Radiožurnál je dneska na návštěvě u Karla a Viktora Havlíčkových. Jsme v Poděbradech, přímo v jejich dílně, obklopeni nádhernými motorkami pánů Harleje a Davidsona. Já bych možná poprosila, kdyby jsme to mohli vypnout, aby jsme se chvíli lépe slyšeli. Děkuju za pozvání. Já jsem s velikou radostí, Karle, obkroužila tady vaši dílnu a váš dvorek. Kolik tady těch haríků vlastně stojí?
Naše pouze dva. Tři. Vlastně Markéta má tamhle sportstra, takže naše tři a pokud tady jsou další, tak to je zákazníků, pak hromady dílů.
V kolika letech si člověk pořídí prvního Harley a proč to udělá?
Kamarád Franta Sekuj v Praze v 15. Já až v 17.
No, omlouvám se, jo, ale kde veme 17-letý kluk, já nevím, v 70. letech peníze na Harley, teď to stálo jako rodinný domek.
Tehdy ne. Tehdy to bylo všechno malinko jinak. Já jsem si koupil svýho úplně prvního Harleje teda v těch 17. Byla to 12-stovka, čili oficiálně VL-74 a bylo to i s originál Harley Davidson sidecarem. A to tehdy stálo 1200 korun. Za takovéhle věci se platilo v podstatě co kubík to koruna.
No.
Protože tehdy lidi toužili po nových mašinách, já ostatně taky. To, že jsem tehdy měl v ruce něco, co dneska má cenu několika nových Harleyů, tak to prostě takhle nebylo. Já jako student gymnázia jsem si mohl dovolit půjčit od rodičů 1200 korun, koupit si Harley s sidecarem, následně prodat svýho pioníra, část dluhů zapravit a takhle to prostě bylo.
Kde je ten první Harley?
Můj první Harley shodou okolností vím, kde je. Dneska to má nějaký Karel Malířů Mělnice, velký veteránista a on je nadšenec spíš do Indiánu, teda musím prozradit, ale to je taky americký motocykl, že?
Jo.
A má několik Harleyů a teda mimo jiný i toho mýho prvního, co jsem za těch 1200 pořídil.
Harley Davidson slaví veliké výročí, 115 let od vzniku, to už je docela slušná doba. Karel Havlíček nás hostí v Poděbradech ve své dílně.
Host Lucie Výborné.
Karel Havlíček nás hostí v Poděbradech ve své dílně. Viktor Havlíček, bych řekla, že to měl s těmi Harley jako syn trošičku jednodušší. A já bych teda tipla, že tatík nebude lakomý a toho Harley synovi přihraje. To bylo asi jinak trošku, ne?
Táta mi s tím prvním motocyklem pomáhal velmi, ale jednalo se v těch letech o stavbu v podstatě z dílů, kterou jsme společnýma silama realizovali. Já jsem se de facto na tom učil stroj skládat.
Pojďte mi okomentovat, co tady máme.
První tady máme moji elektru, která je trošku rozšroubovaná, protože když jsem chtěl vyrazit na jízdu Praha Poděbrady, tak jsem nevyrazil.
Takže kovářová kobyla chodí bosa, jo? A na to jste přišel, když jste startoval?
Naposled jsem jel se synkem o Vánocích a to jsem ještě normálně jezdil, akorát při startu se asi dvakrát ozval nesympatický cinkaj, takový zvuk v tom, ale jinak dobrý. No a když jsem chtěl teď tedy vyrazit, tak už jenom ten zvuk cinkavý. Vedle stojí White Light syna Viktora, to je návrat ke kořenům, pěkně motocykl s karburátorem a kdy jsme schopni jít třeba na cestě někde, kdyby se něco dělo, tak si poradit. No a když pak půjdeme takhle dál, tak tady stojí takzvaně stařík, jak dneska rádi lidi používají. My jsme tomu říkali Unrovka. To je motocykl, který původně byl určený pro službu v armádě, čili to byly modely VLA a VLC. Takže akce Unra tedy zahrnovala vozidla všech možných typů. A my tady, tedy na rozdíl od ostatní Evropy, třeba Holanděni, Belgičani a tak, tak ty přezdívají těmhle strojům Liberator, čili osvoboditel. My tomu říkali Unrovka a ostatně ten náš pražský Harley klub se svého času oficiálně jmenoval Harley Davidson Unra klub. Já sice přesně nevím, kdybych měl definovat, že jo, styl Art Deco, to přišlo někdy v 30. letech. Jistý ale je, že když u Harleyů designovali nový modely, tedy v tomhletom Art Deco, což byl rok 1936 a jejich tehdy nejnovější a úplně fantastický model Knucklehead, přišli s tvarem nádrže, s tachometrem v kapličce na nádrži, s tvarem blatníků. Prostě tohle, myslím právě, že to je nějak to kouzlo, když se dneska mluví. Harley Davidson, legenda a tak. Prostě ta legenda je díky tomu designu. Hmm. Že se to prostě lidem líbí.
Ten design mě připadá fantastický, mě připadá nadčasový. Mně nepřijde, že se dívám na motorku ze 40. let minulého století. Jo? Když zase od těch, co lítají na Japoncích, slyším, že to je jenom taková hromada šrotu a jsou s tím jenom starosti.
Už jenom třeba to, jak je Harley na servis přátelský stroj. Tam je filozofie Spojených států, že velká země dlouhý vzdálenosti. A když vás to pak náhodou někde zazlobí, ale jste třeba 200-300 kilometrů od prvního nějakého osídleného místa, tak jako mít něco, do čeho nejde bez servisního zázemí, kde třeba svíčku měníte tak, že nejdřív sundáte nádrž, pak nějaký airbox a pak ještě spoustu věcí okolo, po hodince, dvou, třech nebo celém dnu práce máte vyměněnou svíčku, to prostě Harley není. Hmm. Tam se to dělá opravdu nejjednodušším nářadím a hned. I na Harley najdete místa, která teda potřebují něco ještě dalšího odstrojit. Ale jak jsem se zmiňoval, Viktor se vrátil z motocyklu se vstřikováním zpátky hezky na karburátor. Výkonově je to srovnatelný, ty Japonci nejsou o nic dál, mají větší spotřebu. A pokud někdo z posluchačů říká Havlíček kecá, tak Havlíček svého času jel se svojí elektrou model 2000, pak jel ještě další kamarád, ten měl starší elektru, ještě takzvaný Evolution. Syn Viktor tehdy měl Sportstra z roku 2002, 12-stovku, a pak ještě jel jeden kamarád na Suzuki 15-stovce, která se snaží vypadat jako Harley. Jeli jsme k Baltu a všichni jsme měli spolujezdky a bagáž, takže naprosto srovnatelné podmínky. No a nejvíc žel ten Japonec. Prostě je to složitější, náročnější na údržbu, lepší to není.
Vy byste možná nebyl členem nejstaršího Harley klubu v dějinách, což je ten náš, český, potažmo československý, kdyby Rusové nenatáčeli ideologicky zbarvený film. Pamatujete si ještě, jak se to jmenovalo?
To bylo východním Německu. Já vlastně nevěděl ani v době, kdy jsem pro tenhle film se angažoval, tak jsem nevěděl, jak se jmenuje. Já jsem jako s tím Harley klubem pražským jezdil od úplného začátku. Já jsem jezdil, ale nebyl jsem členem, protože to nějak nebylo nutné. Ale tehdy, v tom roce tuším 86, sovětský Mosfilm tedy dělal to úžasné dílo. To bylo jakože po válce, v postupimská konference a v postupimi na letišti potřebovali patrolu 6 vojenských Harleyů, který budou doprovázet limuzíny vezoucí třeba nevím, prezidenta Trumena, jako. Tam pak vlastně šlo o to, aby byl člověk zaplacený, protože jednotlivec by dostal pár stovek za to účinkování a organizace, tam už to šlo jaksi do tisíců. Čili to byla motivace jaksi, já vím, přízemní. Ale na druhou stranu jsem s tou partou stejně jezdil a jezdil bych dál, čili v mém případě, jestli jsem anebo nejsem členem, nemění nic na věci, že prostě už více než 40 let v tom světě Harley Davidson žiju.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Jsme u harlejářů Karla a Viktora Havlíčkových. Jakou nejzajímavější nebo nejbizarnější situaci vám ten život s touhle značkou a v tomhle světě přinesl?
V dobách, jak se dneska říká, předrevolučních, tehdy mít americký motocykl byl trošku takový jako výraz jakéhosi protestu proti establishmentu a tak. Že? A já jsem navíc na plexištítu toho svého vojenského stroje měl nálepku, kterou designéři vymysleli někdy, tuším, jestli to byl rok 1971, kdy Harley Davidson na Solním jezeře nebo na pláni Solního jezera vytvořil světový rekord, nevím, 400 km hodině, ještě víc. A tehdy se všude objevily takové jedničky, nahoře modrý se 7 hvězdičkama, dolů pár proužků, červená, bílá a pod tím Harley Davidson. Moc hezký logo. A poněvadž jsem venkovan a vyskytoval jsem se nějak na Harley v Praze a nevěděl jsem kudy kam, viděl jsem u chodníku policajta ještě s nějakým civilistou, ptám se na cestu, policajt uniformovaný celkem ochotně mi vysvětlil co a jak, načež nastoupil ten civilista a poměrně zlé, proč mám na tom plexištítu americkou vlajku? Tehdy mladěs jsem se snažil mu vysvětlit, že vlajka má nějaký poměr strán a a že má těch pruhů daleko víc a těch hvězd taky a tohle, že není žádná vlajka. No to jsem se zlou potázal. A byl jsem v podstatě rád, že jsem odjel a měl jsem dokonce i doklady.
Říká Karel Havlíček, jeho syn Viktor, ten už se tomu může akorát smát, ale jak jsme tady uprostřed všech těch motorek, tak já nemůžu pominout, že tamhle vedle té elektry stojí malý pitbike, to znamená tady ještě nějaký další Havlíček, který úspěšně vrůstá do motocyklu. Jaké to je, když už vlastně člověk jede v tom rodinném klanu?
Myslím si, že to je úplně standardní. Ani já jsem nebyl nikdy nucený, musíš řídit motocykl. Zrovna tak by mě nikdy nenapadlo nutit svýho malýho synka, dneska sedmiletýho. Ale fakt je ten, že pro toho syna je nejlepší i z hlediska jeho bez vlastní bezpečnosti, když na té motorce bude si pokud možno od malinka. A ne se učit řídit v autoškole někdy v 16, v 18 letech. A být vržený do ostrýho provozu.
Stalo se někdy, že jste tady Viktorovi nechtěl půjčit mašinu, protože prostě je to milovaná mašina, drahý stroj, já nevím proč ještě.
To vás asi zklamu, protože tak jako žena a dýmka se nepůjčujou, že jo, tak mezi mnohými motocyklisty, a to teď myslím generálně, tak se taky nosí takový to, že svoji mašinu bych nikomu nepůjčil. Tak především jako kluk jsem ještě neměl svůj motocykl. A o rok starší kamarád, který měl Rotona, tak mě ho půjčoval. A tady syn Viktor od začátku měl zájem o to svízce na Harley a to šlo tedy o ten válečný stroj, kde se spojka ovládá nohou, řadí se rukou a celý je to trošku jiný. A já jsem mu tehdy slíbil, že až dosáhne na zem, nejen na stupačky, ale na zem, takže manželka viděla ten náš stroj jet pod okny a neviděla řidiče. On na ní veselé mával, ahoj mami a tak dále do okna. Prostě 12-letý Viktor řídil tu Unrovku a řídil ji velice dobře, hned v podstatě. Takže, abych odpověděl na tu vaši otázku, já nikdy neměl problém stroj půjčit. Asi se to vyplatilo, protože tady vždycky byla a je taková ta důvěra v to, že on na těch motocyklech jezdí velice dobře, ale ne zběsile. Přišlo období, kdy na tom jezdil denně, to už měl teda řidičák a tak, a jezdil do Boleslavy, do školy a to jezdíval daleko ostřeji než já, protože když ten motocykl pošlete do zatáčky trochu ostřeji, no tak ho musíte taky víc naklonit a s tím se u Harley počítá, takže stupačky ve tvaru takových spíš jako podlážek jsou na čepech, který dovolují, že se ta stupačka popřípadě trochu sklopí pod nohou. Což mě se občas někdy tak jako podařilo a co se projeví nějakým ošoupáním materiálu vzadu na stupačce. No tak Viktor ty stupačky nabrousil v podstatě do klínu a nejen to, pod motorem u těch vojenských modelů je takový pancéřový ochranný kryt, my tomu říkáme šusplech. No a v době, kdy Viktor intenzivně tenhle stroj používal, tak nabrousil i ten šusplech. Ne, že by upadl, ale prostě takovou svižnou jízdou. Opět pro ty, kteří pochybují o tom, zda je nebo není Harley dobře ovladatelný motocykl, bych tohle jenom dal jako důkaz, že to je motocykl velmi dobře ovladatelný a dovoluje svižný průjezd zatáčkou až třeba po ten kryt pod motorem a nic se neděje.
Obklopení motocykly různých značek jsme u klanu Havlíčkových v jejich rodinné motodílně v Poděbradech. Radiožurnál je dneska na návštěvě u Karla a Viktora Havlíčkových. Jsme v Poděbradech, přímo v jejich dílně, obklopeni nádhernými motorkami. Do rodinné dílny přibyla i Mirka Havlíčková. Ten Sportster, to je váš, tamhle venku?
Ne, to je snachy Markéty Havlíčkové.
Jaké to je být postižená srdcařem, který je srdcem u Harleyu celý život? Potažmo syn, potažmo vlastně celá ta dynastie. Jezdíte?
Já se vozím jako spolujezdec jenom. Zpočátku měl Karel takový tendence, jakože to se naučíš a to nic není. A já jsem říkala, ne, tohle opravdu ne. Ale jezdím ráda, baví mě to, užili jsme spoustu krásných dní, chvil. Svýho času ta stará Unrovka, kterou už bohužel nemáme, tak to byl taky náš jediný dopravní prostředek. Takže jsme třeba z Kadaně v únoru jeli za synkem, kde se nám zastesklo do Nymburka. Cesta tam jakž takž. A zpátky, když jsme přijeli do ty Kadaně, jak jsme asi půl hodiny seděli na tom stroji a říkali jsme, my asi neslezem. Takže i takovýhle jsme měli zážitky, je to fajn prostě. Tak někdy taky si říkám, možná tu motorku má trochu radši.
A má?
Lidi přeci jen mají přednost.
Tak to je dobrý. Hele, snacha jezdí, tím pádem teda vaše žena, je to tak, jo? Takže Sportster je její a to jako kvůli vám začala jezdit, anebo prostě sama chtěla, nebo jste si ji třeba našel proto, že už to uměla?
To určitě nebyl důvod, že uměla řídit motocykl a měla na něj oprávnění, ale Markéta je z velice podobné rodiny jako já, takže my už jsme se znali delší dobu a v podstatě jsme se potkali na svatbě kamaráda Petra Loumy, což je opět rodina tohohle ražení.
Pořád jedna parta, jedna společnost, prostě, jestli jsou to Havlíčkovi, Millerové, takových rodin je tady hodně.
Hodně, mnoho. To jsou v Budějovicích Kohoutové například a Bláhovi a
Moravcovi.
Prně bychom našli podobný, že jo, se skupení lidí a ve Zlíně a v Děčíně a všude.
My jsme se vlastně seznámili tak, že já jsem měla chlapce, který toužil mít Harleje. Pak na koleji jsem vstoupila do pokoje a tam visela bunda s harlejáckým znakem. A Karol, to je moje. A já, jo, ty máš jako Harleje. A taková ta 20letá chytrá, že jo. Tak jako nějak vlastně jsme se začali kamarádi, protože teda měl toho Harleje, ale to opravdu jsme byli jako kamarádi, až nějak pak jsme se vzali. Nakonec. Jo. No. I ta parta právě, takový to starý gro, dneska starý už teda, tak my jsme byli takový jako fakt kamarádi, že třeba, když já jsem čekala Viktora, tak jsem to nějak musela jako očekávat v leže, ten příchod toho potomka. A ty holky přijeli a oni mi teda třeba vyprali a nažehlili tu výbavičku. To nebylo jenom, že prostě jenom by se jelo. S tím byly spojený fakt úžasné věci. Nebo když jezdíme v květnu na tu Šumavu, tak tam taky jako prostě u toho bohýnko ono kolikrát leje. Nebo jsme taky si šli lehnout a říkám, že se ten spacák nějak třpití. Říkám, ty jo, on je omrzlej. Jo, a takovýhle ty. A tak v tu chvíli není člověk úplně šťastný, že má zmrzlej spacák, ale zase si říkám, třeba některý lidi pak nemají na co vzpomínat vůbec. No a to mi jako jo, teda.
Jsme u harlejářů Karla a Viktora Havlíčkových. Jsme v dílně. Co to tamhle stojí v té dílně?
Tady v dílně jsou hned dva stroje v různým stádiu rozpracovanosti, které jsou tedy přesně ten vojenský model. 750 od Harley, to dělali už někdy dávno před válkou, tyhle ten typ motoru. A když armáda projevila zájem, že by potřebovali pro solo službu motocykly, tak vznikl tedy ten model s tím Ačkem, což je Army, že jo, čili WLA, VL Army. Do toho taky, což jsou zase historické souvislosti, Němci rozpoutali válku, obsadili Francii, Francouzi měli objednaný v té době od Indiána nějakou porci motocyklů pro armádu, následně Němci začali bombardovat britský průmysl, Britové měli dodat svoje motocykly Kanaďanům, nebyli schopni požadavky plnit. Kanaďani nakoupili ty Indiány, co byly původně určený pro Francii. Kanaďani zjistili ale, že motocykly Indián jsou dost poruchové, čili se obrátili na Harleje a Harley pro ně upravil tenhle ten model VLA. Pro Kanadu a následně Velkou Británii tedy byly vyráběny modely VLC, Canadian Cčko.
Stroj, u kterého stojíme, tak ten má i vepředu, vypadá to jako normálně kožený pouzdro na zbraň, předpokládám, že to je.
Samozřejmě to nejsou výrobky ze 40. let, to jsou repliky a v tom je dneska celosvětově jednička Polsko. Diriguje to zpovzdálý Holanďan A. Samwell. Tenhle ten Holanďan původně biochemik, ten byl s takovýmhle vojenským Harlejem až v Indii. Třeba z té jeho cesty mám schovaný dva dopisy leteckou poštou, jeden přišel z Afganistánu. A druhý ze Sri Lanky. No tak ten Afganistán dneska si neumím představit, že by normálně jednotlivec, nebo on s manželkou, Sajkáru, jeli bezpečně skrz tuhle zónu. Že?
No, to už není.
Čili on na takovýmhle Harley ujel asi 30 000 km za rok, slavná výprava, když se vrátil, tak už se ale nevrátil do původní práce na nějakou čističku odpadních vod, či co. V té době on uměl s tou kůží už taky pěkně pracovat, čili dělal sedla, že jo, na Harley a podobně. No a v jednom z těch dopisů, nevím teď, jestli je to ten teda z toho Afganistánu nebo jestli se Sri Lanky, ale to není důležitý, tam mi píše, že nějaký jeho belgický známý objevil v Řecku 300 těhletě VLA strojů, že je všechny koupil a že samozřejmě nastane velký zájem o náhradní díly, protože ty lidi to budou chtít trénovat. A to budou nějaký počátky, pak největším zdrojem těchto strojů je Sovětský svaz, nebo bývalý Sovětský svaz. Protože v průběhu druhé světové války Spojené státy dodali do Sovětského svazu 32 000 motocyklů. Z toho 27 000 Harleyů. Čili v podstatě paradoxní je, že když dneska americký sběratel chce mít jejich vojenský motocykl, tak velmi často si ho koupí někde v Gruzii nebo kdekoliv. Proč Američani tyto nepotřeby se toho zbavovali, ty to tavili, že a tak dále.
U Viktora a Karla Havlíčkových jsme obklopeni motocykly. Můžeme si tady pokročit k tomu ponku, protože nad ním visí taková senzační série vlaječek. Já jsem tady zmínila to, že máme nejstarší Harley Davidson klub na světě. Tady dokonce jsou na plechové ceduly ty hvězdy a ty pruhy, jak jste o nich mluvil, ale za těch komunistů, jak to tedy? Tak já vím, že jste byli pod svazarmem, ale jak to tedy tak šlo zakamuflovat, že vás relativně nechali na pokoj?
Já vlastně přesně nevím, já jenom tuším. V těch dobách dlouholetým prezidentem klubu byl pan Miller, ten nám tedy
odešel.
Teď před necelým rokem odešel, ovšem v krásných 93 letech.
A Millerovi to je slavná dynastie.
Tak, to je dynastie, ano. Pan Miller prostě to byl gentleman a ten zřejmě nějakým způsobem a kouzlem osobnosti a vším dokázal prostě ty komunisty přesvědčit, že jsme tedy zájmová organizace, že jsme parta lidí, která rozvíjí braný sporty stejně jako motokrosaři nebo něco takového, že jo. Je taky pravda, že členové klubu chodili třeba na nějaký brigády typu opravit hračky v mateřské školce nebo prostě takhle se to dělalo, ale pozor, i dneska třeba děláme sbírky, abychom pomohli v nějakých stacionářích a podobně. Čili samozřejmě na těch srazech vždycky byl nějaký člen STB, že, který to tam monitoroval, což zase mnozí z těch členů věděli, kdo to je, tak ho třeba cíleně opili nebo tak, aby byla legrace. Vzpomínám i na Hořicích na srazu, že jsme opravdu si přivázeli čísla na prsa, stříleli jsme ze vzduchovky a házeli granátem na cíle. Byla to obrovská sranda. Tak to bylo, jo. Nemá cenu se příčit, že děti nosili červený šátek na krku a my ho jsme házeli granáty.
Všechny ty první, poslední míle spanilé jízdy Praha Poděbrady, to, co vlastně dělá nejstarší Harley Davidson klub na světě, znamená to pro vás něco?
V těch komunistických dobách jednak nás bylo výrazně míň. Znali jsme se prakticky z celého Československa, když ne důvěrně, tak takzvaně na ksicht. Ono to samozřejmě zas bylo i trošku účelový, protože my jsme si opravdu museli pomoct. Jestli jsme měli ty stroje udržet v pojízdném stavu, tak to znamenalo, každý něco věděl, leckdo uměl něco zařídit, v továrně nechat vyrobit, někdo měl nějaký náhradní díl. Prostě ta vzájemná pomoc vlastně vedla k tomu, že jsme všichni ve finále mohli jezdit. Protože ta doba, že jo, mladí lidi poslouchali Radio Luxemburg a podobně, že jo, starší měli naladěnou Svobodnou Evropu. Takže taková akce Harley klubu, to bylo opravdu něco neskutečně velkého. Já jsem vždycky to prožíval jo, k nějakém snu, že jo, mladý kluk a ani jsem nespal, že jo, celý ten víkend. A navíc se objevovali právě vždycky nějaký Holanděni, Němci, Francouzi, Belgičani a ty přijeli na těch nových Harleych, které jsme tady vůbec neměli. Ne, že by dnešní Harleyisti byli o něco horší nebo méně nadšení, ale prostě díly se dají koupit, motocykly se dají koupit, zkušenosti už nejsou třeba, ne, motocykly jsou spolehlivé. Když už něco, tak přijdou tady za synem Viktorem třeba do servisu, že jo, nemusí si mazat vlastní ruce, jako jsme to dělávali my.
A já to srdce tady u vás v dílně pořád cítím. Já jsem měla kamaráda, nebo mám, ale on už to teďka nedělá, a chodila jsem za ním se do jeho dílny uklidňovat. Děláte to taky, že když je vám třeba úplně nedobře, takže si strčíte ruce do nějaké motorky a začnete jí tady rochat?
To ne, my tam ty ruce máme každý den. Ale než koukat na třeba všelijaký pořady v televizi, tak je mi v té dílně určitě líp.
Já mám poslední otázku. Můj dobrý kamarád, jehož motocykl Harley Davidson jsem jednou v jeho, řekněme, těžké chvíli odvážela já domů, říkal, na motocyklu značky Harley Davidson se má jezdit pomalu, aby si tě lidé stihli prohlédnout. Je to pravda, pane Havlíčku?
Pravda. Po normální silnici, kde se smí 90, jezdím okolo stovky. Pro spoustu lidí je to pomalu, tak se ukazuju. Po dálnici jezdím až 160, ne vždycky. Samozřejmě mě spousta lidí předjíždí, ale tam asi nikdo nekouká, že by stáli davy a číhali, Harley, podívejme se. Čili já si nemyslím, že se ukazuju. Ukazoval jsem se v těch dávných, dávných dobách, kdy ale opravdu prakticky kromě JAV a ČZ ten motocykl jiný nepotkali, tak ten můj vojenský stroj je vybaven zpátečkou. A tak, když jsem měl zaparkováno mezi automobily a obvykle v těch dobách opravdu lidi, jak bylo něco jiného, tak šli a koukali, tak to jsem se tedy předváděl, protože místo, abych to hravě vytlačil nohou nebo tak, tak jsem stroj nastartoval tak, jak stál mezi těmi auty. Pak jsem tam vrazil zpátečku a vycouval jsem. Tak ano, přiznávám se k exhibicionismu, dělal jsem show za Harleyem, ale to je dávno.
Karel Havlíček a jeho syn Viktor nás dnes hostili v Poděbradech. Jsme tady i proto, že značka Harley Davidson slaví 115 let a moc rádi jsme o tom mluvili. Tak děkuju, že jste nám tady umožnili šmejdit po vaší dílně, ať se vám daří.
Díky, vám taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se daří i vám.